Hvaljen Isuse i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, sve vas lijepo pozdravljam na početku emisije Zajednice krvi Kristove, krv Kristova, izvor Božje ljubavi. Ja sam Dalija Mok. Krv Isusa Krista je najjasniji i najveći znak Božje ljubavi. Ona je cijena našeg spasenja. Bog je već na samom početku ljude obdario svojom milošću i prijateljstvom, ali su naši praroditelji to izgubili nepovjerenjem i neposlušnošću. Tako se među ljude uvukao nemir, zavladala je zavist i mržnja, nisu vidjeli izlaza. I tada Krist postaje čovjekom, prolijeva svoju krv da bi ponovno uspostavio prijateljstvo između Boga i čovjeka. U pobožnosti krvi Kristovoj spominje se prolijevanje krvi Kristove već kod obrezanja. Isus ovim prvim prolijevanjem svoje krvi ispunja stari savez i time postaje začetnikom novog saveza. Predragocjena krv Kristova obilno se prolila u svetom trodnevlju, svetoj muci našega spasenja. Već je prije razapinjanja Krist je osjetio na svojim leđima svu težinu grijeha i zla koje će se uskoro kao križ spustiti na njegova ramena. Ljubav prema nama, neizvjesnost i muka, strepnja i čežnja da prihvatimo tu cijenu otkupljenja, tjera mu i krvavi znoj na čelo. Isus se dao izbičevati. Sav je bio obliven krvlju. Pilat je otvoreno priznao da na njemu ne nalazi nikakve krivice, a ipak ga je dao izbičevati. Svaki udarac prouzročio je novo prolijevanje presvete krvi. Pred Pilatom Isus priznaje, da, ja sam kralj. Vojnici mu se izruguju i stavljaju mu trnovu krunu na glavu. Trnje probija kožu i krv se slijeva niz lice. Ruganje, sramoćenje, a bolno trnje razdire njegovo sveto lice obliveno presvetom krvlju. Na svom križnom putu Isus pada nekoliko puta. Svaki put se otvara sve više rana i teče više krvi. No Isus se uvijek iznova diže i ide dalje. Ljubav ne poznaje granica, ona se ne predaje. Kod razapinjanja oštri čavli probijaju spasiteljeve ruke i noge. ljubav moli oproštenje za nas koji smo ga razapeli, krv se obilno sliva niz križ, natapa zemlju. Isusovo milosrđe, koje je vidljivo u njegovoj krvi, obećava razbojniku raj, te i nama dariva novu nadu. Naposljetku, vojnici su se htjeli uvjeriti je li Isus zaista mrtav. Stoga jedan od njih uzima koplje i probada mu bok. Iz probodenog srca potekle su krv i voda, znak otkupljujuće ljubavi. Po krvi Kristovoj svako stvorenje je pozvano na uskrsnu radost, a škola raspetoga uči nas prijanjenju uz Božje srce, uz njegovu volju. U radosti učenika slavimo Kristovu krv, jer kako i piše u knjizi Otkrivenja, dostojan je zaklani jaganjac primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast i blagoslov. Poštovani slušatelji Radio Marije, nakon ovih uvodnih misli o presvetoj krvi Kristovoj, poslušajmo jednu pjesmu nakon koje nastavljamo emisiju.
Tvoja krv više govori od svih vapaja praznih zemaljskih, opravdava me i od sveg brani me. Krista, tvoja krv. Što će grijehe oprati, opet nas ispuniti. Ništa osim krvi, ništa osim krvi Kristove. Što me čini potpunim prijateljem Gospodnim. Ništa osim krvi tvoje krvi, Kralju Isuse. Tvoj križ milost svjedoči u srcu očevu, što put nam pripravi. Hrabro kročim sam u sigurnosti zbog krvi Kristove.
Poštovani slušatelji Radio Marije, u ovom drugom dijelu emisije radost mi je pozdraviti svog gosta, to je brat Ivan Oreaš iz Družbe misionara Krvi Kristove. Brate Ivane, hvaljeni si Marija, dobro nam došli, blagoslovljena krv Kristova.
Evo, još bolje vas našao, pozdrav svim slušateljima ove emisije Tragom krvi Kristove i svim slušateljima Radio Marije i navijek je blagoslovljena krv Kristova.
A zašto ste vi danas ovdje s nama? Razlog leži u 21. listopadu, naime tog dana misionari krvi Kristove slave svetkovinu svetog Gašpara, svoga utemeljitelja, a tog dana vi ste imali definitivnu inkorporaciju. Evo, možete li nam na početku samo razjasniti te dvije riječi, definitivna inkorporacija?
Pa svakako, vrlo rado. Te dvije riječi nisu uobičajene u našim crkvenim krugovima, možemo reći, tako da mi to volimo nazvati i doživotna obećanja, kako bi Bog Boži mogao to jasnije razumjeti. A definitivna inkorporacija mogla bi se prevesti kao definitivno pritjelovljenje Družbe misionara krvi Kristove. Tako da sam se ja za cijeli život obvezao biti u toj družbi, živjeti s njom do kraja svog života.
Vi ste trenutno na studiju u Rimu, završili ste teologiju u Zagrebu. Što radite točno u Rimu i gdje prebivate?
Da, tako je. Završio sam temeljni studij 5 godina na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Trenutno sam na magisteriju duhovnosti na Gregorijani i živim u našoj provincijskoj kući, naravno od talijanske provincije.
Brate Ivane, idemo se vratiti na taj dan 21. listopada kada Družba misionara krvi Kristove proslavlja svetkovinu svog utemeljitelja svetog Gašpara. Je li danas moguće živjeti život kao što ga je živio sveti Gašpar i je li moguće živjeti po pravilima svetog Gašpara?
Pa drago mi da to pitate iz tog razloga što se dogodio naravno vremenski odmak od samih nastanka pravila naše družbe. Drugi Vatikanski sabor je upravo pozvao crkvu na aktualizaciju evanđelja, znači približiti je današnjem čovjeku. Tako i naša pravila koja su definirana, ipak se daje mogućnost interpretacije s obzirom na današnje mogućnosti koje imamo. Tako da proučavajući pravila vraćamo se na izvore, ali isto tako tumačimo ih u današnjem kontekstu. Jedna opasnost koja se događa u tome svemu da ta pravila na neki način protumačimo kako nama paše. Tada gubimo taj duh i tu originalnost naše karizme, to nasljedovanje našeg sveca, utemeljitelja svetog Gašpara. Znači, od nas se očekuje osluškivanje duha Božjega, što nama govori kako mi misionari trebamo živjeti. To je jedan svakodnevni izazov gdje se ne svodi to samo na proučavanje pravila, nego ta pravila nas trebaju pozvati na, prvenstveno na molitveni život, kako je sam Gašpar govorio, gdje on traži od nas da u našim misijskim kućama trebamo biti kontemplativci kako bi vani bili misionari. Dakle, to nas poziva da kada proučavamo ta pravila, prvo nakon toga trebamo se spustiti na svoja koljena u molitvu kako bi tu svoju svakodnevicu živjeli u toj originalnosti svakog od nas, jer svaki od nas od misionara je jedinstven. Tako da ja kada gledam našu zajednicu, pa rekao bi da je nespojiva koliko smo različiti, koliko smo svaki od nas original, ali baš upravo ta različitost nas obogaćuje i povezuje, odnosno povezuje nas Duh Božji i ta osoba, ta svetost, taj naš ideal, a to je sveti Gašpar.
Idemo se vratiti nekako malo na vaše početke, u one trenutke kada ste odlučili svoj život posvetiti Kristu i kad ste odlučili pristupiti Družbi misionara krvi Kristove. Evo, to su bili početci. Pretpostavljam da je tu bilo pitanje hoću li moć, kako ću moć, hoću li odustati, možda što će ljudi reći, a danas, evo, definitivna inkorporacija, znači obećali ste doživotno biti član Družbe misionara krvi Kristove. Tu je i vaša obitelj. Kako se ona osjećala? Koja su njihova razmišljanja? Majka, otac, kad ste odlučili ući u družbu, kako su reagirali?
Pa jako je važno biti čovjek koji poznaje svoju vlastitu povijest. Kada gledamo danas u kontekstu, kada čovjek želi sve odmah, kada zaboravlja svoju prošlost, kada na neki način odriče se i odgovornosti svojih postupaka. Kada gledam svoj život, baš volim gledati kroz prizmu Izraelaca, koji su kroz, na primjer, pustinjski hod uvijek se vraćali na Božja obećanja. Uvijek su se vraćali na Božja djela koje on čini u njihovim životima. I to meni pomaže da imam tu jednu koheziju svih svojih segmenata životnih koje sam imao prilike iskusiti. Pa kada gledam na svoj kršćanski život prije ulaska u misionare, mogu reći da sam od mladosti imao prilike doživjeti živog Boga. Boga koji je na djelu, koji je prisutan, koji je prijatelj. A to sve bih povezao još prije svog rođenja, obraćenjem mojeg pokojnog oca. Prije se bavio svime samo ne kršćanstvom. Bilo je tu i okultističnih praksi, mogu slobodno reći tako, bez preuveličavanja. Sve do jednog trenutka kada je doživio jedno mistično iskustvo, baš u trenutku kada je želio uroniti u jednu okultističku praksu, čuo je glas koji je promijenio cijeli njegov život. I taj glas je rekao: ostavi to, imaš svoju majku Božu, imaš svoga Krista. I od toga trenutka život mog oca, a zatim i cijele moje obitelji, se u potpunosti promijenio. Taj glas je prouzročio obraćenje njegovog srca, gdje je on postao zauzeti laik za život crkve, za život za Krista, gdje je služio ljudima i di sam ja, kada sam bio rođen, mogao to upijati. Gledao uzor u svome ocu i na taj način sam se ispunjavao tom Božjom ljubavlju koja se daruje drugima. I to je klica poziva koja je bila prisutna u mom životu kroz cijeli život. Kada sam odlučio biti svećenik, odnosno biti misionar, radost mojih roditelja je bila nemjerljiva. To je bio osmijeh od uha do uha, suza radosnica, ali opet onako jedna sjeta jer me gube. Jer ja se sada posvećujem jednoj drugoj realnosti, što označava moju neprisutnost u mojoj obitelji. Tako da, pristupivši misionarima Krvi Kristove, započeo sam jednu novu etapu svoga hoda za Gospodina. Rekao bi jednu drastičniju promjenu, drastičnije nasljedovanje Isusa. I sada u tom hodu koji evo već sad traje 5 godina, mogu reći da se što šta promijenilo. Od jednog mladića koji je bio neiskusan, koji je išao za željom srca biti svećenik, vidim taj postepeni rast koji mogu definirati kao Božju milost u svome srcu, koja me učinila ovakvim kakav jesam danas. Taj žar koji sam imao na početku, mogu reći da je ostao, ali je sazrio. Sazrio za djelovanje, sazrio za susret s ljudima, ali ponajviše u tom intimnom susretu sa Kristom.
Pod raspelom jedna duša gleda te, tlo je sveto, zato izuva se. Gledajuć u rane krvave, smanji se i u njih sakrije. Pred srcem moga kralja voda protječe, pred srcem moga kralja gorko zaplače, pred srcem moga. očisti me pod raspelom, jedna duša gleda ti, tvoje sveto zato izuva se, gledaju i u njih sakrije. Srce moga kralja prostrano je, srce moga kralja veličanstveno. To izuva se, gledajući rane krvave. Smanji se i u njih sakrije, u srcu moga kraja dom je pronađen.
Znamo koliko je za Družbu misionara krvi Kristove važna upravo krv Kristova, vapaj krvi Kristove. Kako se taj vapaj krvi Kristove odrazio na vaš život i život vaše obitelji?
Duhovnost krvi Kristove je zapravo jako širok pojam. Zašto? Zato jer ona obuhvaća cijelog čovjeka. I ne možemo reći da sada duhovnost krvi Kristove zahvaća jedan segment mog života, a s druge strane jedan drugi zaobilazi. Zapravo, duhovnost krvi Kristove obuhvaća cijelog čovjeka. Tako da mogu reći da svi participiramo na toj duhovnosti, bilo svjesno, bilo nesvjesno. Jer baš zbog tog otkupljenja koji je temelj našeg kršćanstva, mi jesmo to što jesmo, jesmo djeca Božja, jesmo kršćani, jesmo braća i sestre u Kristu, imamo crkvu. Tako da upravo ta cijena otkupljenja je ona koja se odrazuje u mom životu i u životu moje obitelji na razne načine. Ja mogu reći da ja sada trenutno kroz ovaj studij živim duhovnost krvi Kristove upravo učeći, čitajući literaturu, pripremajući se za ispite, jer trenutno to je moja misija, tu me Gospodin zove i tu želim promatrati otajstvo krvi Kristove u mom radu, kada sam bezvoljan, a trebam učiti. Evo, tu pronalazim baš motivaciju kroz krvi Kristovu da nastavim, da pobjedim samog sebe kako bi još više uronio u tu ljubav. Jer baš nedavno mi jedan svećenik rekao, što se više daješ, više dobivaš. I onda baš idem dat više od sebe zbog te krvi prolivene koju je moj gospodin prolio za mene i uvijek dobivam više. Volio bi da sam još manje sebičan, a opet zašto? Pa da dobijem opet malo više.
A vaša obitelj?
Pa evo, moja obitelj, kada spominjem moju obitelj, uvijek je toplo oko srca. Odrastanje u tim vrijednostima kršćanskim, ne mogu dovoljno zahvaliti svojoj obitelji što su mi to omogućili. Evo, moj tata je preminuo prije, evo sad će uskoro biti 3 godine, ali ta njegov primjer ostaje. I vidim kad se okupimo za obiteljskim stolom, koliko on i dalje prisutan u svakom od nas, kroz naš prisan odnos, kroz našu molitvu na početku prije objeda, na samom obiteljskom stolu, koliko se spominje i koliko je tu klicu vjere usadio u svakom od nas.
Brate Ivane, spomenuli ste da vam je otac preminuo nešto manje od 3 godine. Kako je vaša obitelj nastavila živjeti? Jeste sad rekli da je za obiteljskim stolom kad se nađete da uvijek osjećate njegovu prisutnost. Ali opet mi smo samo ljudi. Kako vaša majka danas živi?
Da, sam taj događaj naravno da je prouzročio veliku patnju, veliku tugu u našim srcima. I mi kršćani ne trebamo biti naivni i odreći se te tuge. Vrijeme žalovanja u samoj Bibliji je spomenuto kao nešto vrijedno vrijeme. Jer čovjek nije samo duh, nije samo duhovan, nego ima i dušu, ima i tijelo. I naše emocije treba njegovati, treba ih, a rekao bi, prožvakati, kako bi mogli nastaviti dalje. U tim trenucima te boli, mi smo se kao obitelj jako zbližili, postali smo prisniji. Nestale su te neke granice koje ti sam život donosi, jel, kada starija sestra, stariji brat, kad su zasnovali svoje obitelji i obveze, nekako svako ide ka svom putu. Ja isto često nisam prisutan u samoj obitelji, a tu je i mlađi brat. Ali nekako smo se baš još više povezali i na kraju tu smrt gledaš kao novi život. Da se tata rodio za novi život, za koji je zapravo živio i za koji se nije libio preuzeti i uvrede i omalovažavanja i pogrde, pa bilo to od crkvenih ljudi, bilo to od svjetovnih ljudi. Nije se libio svjedočiti za Krista. Ono što mi je najviše ostalo od pokojnog tate jest upravo to što je on nosio veliki križ. Evo, mi misionari imamo u svojoj službenoj odori, imamo veliki križ kojeg nosimo. Naravno, njegov nije bio baš toliko velik, ali bio dovoljno vidljiv ljudskim okom. I meni je to na neki način smetalo. Pa zašto tata se moraš isticati s tim križem? Zašto jednostavno ne živiš? I kad smo ušli tako u neku, a neću reći raspravu, ali evo to postavljanje pitanja i odgovora, on je rekao, pa ako ljudi ne vide Krista u meni, da ga barem vide na meni. I to je to svjedočanstvo, kako Pavao kaže, navještajte Krista pošto poto da se neko spasi. Upravo je on to radio. Pa makar za mene bilo na neprikladan način, a danas mi je to tako vrijedna poruka koju bi ja volio živjeti.
Brate Ivane, hvala vam na ovom osobnom svjedočanstvu vezano uz vašu obitelj, pogotovo vezano uz vašeg pokojnog oca. Kako se nalazimo u emisiji Zajednice krvi Kristove, krv Kristova, izvor Božje ljubavi, nalazimo se u ovim svetim danima u božićnom vremenu. Kako povezati krv Kristovu i malog Isusa koji se ponovno rađa u našim srcima i tako svake godine?
Prvu, To je jako teško pitanje. Kako možeš jedno malo dijete povezati sa proljevanjem krvi? A kad bi malo vratili sam taj događaj Isusovog rođenja unazad, pa ja duhovnost krvi Kristove u ovom Božiću mogu vidjeti upravo kroz njegove svete roditelje. Evo, pričao sam o svojim roditeljima, pa bi volio nastaviti pričati o Isusovim roditeljima. Kada pogledamo događaj popis naroda koji se dogodio u Betlehemu, išli su Marija i Josip i nisu našli mjesta za sebe, pa ni u gostionici. A pošto je to bio Josipov grad, pa možemo reći nije bio primljen od svojih prijatelja, rodbine, nekako bio je napušten. I di se sad tu nalazi duhovnost krvi Kristove? Pa upravo u tome da mogli su zauzeti sebičan stav, pa mi smo odbačeni, niko nas ne prihvaća, a ovo je najveći događaj u povijesti, niko nas nije primio. A baš krv Kristova te poziva da u tim trenucima gledaš iznad te situacije, da tu promatraš Božju providnost, gdje ti napuštaš svoju kontrolu, svoj egoizam, svoj egocentrizam, kako bi se prepustio Božoj providnosti. Mogli su zauzeti drugu stranu, gdje su mogli taj događaj razglasiti na sva zvona. Pa dolazi Spasitelj, dolazi Sin Boži, utjeloviće se Sin Boži, mi smo njegovi roditelji. Jel možete zamisliti kakav je to veliki događaj? Ali ne. Tu nas opet krv Kristova, odnosno vidimo duhovnost krvi Kristova u njegovim svetim roditeljima koji su prihvatili tu štalicu, koji su u tom trenutku prihvatili tu marginaliziranost i nisu se opterećivali što će ljudi reći. Tu je baš ta duhovnost gdje nas ona poziva u prebiranje onoga što je u srcu, onih pravih vrijednosti, kao što je to činila Marija, gdje se to u Evanđelju spominje 3 puta kako ona prebirala sve te događaje u svome srcu. I zatim vidimo tu Božju proslavu koja je uvijek prisutna u krvi Kristovoj. Nije naša duhovnost toliko patnička koliko je proslavljena, jer Krist je uskrsnuo i mi smo pozvani to navještat. Zatim vidimo pastire koji imaju iskustvo Božje slave, Božje radosti zbog rođenja sina. I to su došli podijeliti sa njegovim svetim roditeljima. Zatim imamo kraljeve koji su prevalili toliki put kako bi se došli pokloniti jedinom kralju i poklonili mu 3 dara, odnosno oznake kraljevstva za njega, a naravno i oznake njegove muke već u tom daru vidimo. Tako da vidimo opet da baš kroz tu odbačenost, marginaliziranost, nezainteresiranost svijeta, tu jednu samoću i prebiranje u srcu, to je duhovnost krvi Kristove, ali dolazi proslava, dolazi objava te slave, te radosti, dolazi se častit Isusa. I mi kada živimo duhovnost krvi Kristove, mi častimo Isusa i mi častimo novorođenog kralja koji će zakraljevati našim srcima.
Brate Ivane, zahvaljujem vam na vremenu i na ovom razgovoru i svjedočanstvu. Možda neka poruka našim slušateljima?
Pa evo, za kraj, obratio bi se onda vama, dragi slušatelji, emisije Zajednice krvi Kristove, i poželio vam da vam ovaj Božić bude susret. Susret sa svetom obitelji koja je pokazala što znači žrtvovati se i ljubiti. Susret sa pastirima koji su bili svjedoci nebeske radosti dolaska sina. Susret sa kraljevima koji su izdaleka došli pokloniti se jedinom kralju. Susret sa vašim obiteljima, rodbinom i prijateljima, ali ono najvažnije, susret sa novorođenim gospodinom koji je umjesto nebeskog trona izabrao jaslice, kako on ne bi propustio susret s vama. Sretan vam i blagoslovljen Božić.
Poštovani slušatelji, ovim razgovorom došli smo do kraja današnje emisije Zajednice krvi Kristove, krv Kristova, izvor Božje ljubavi. Moj gost bio je brat Ivan Oreaš, misionar krvi Kristove. Ja sam Dalija Mok, sve vas lijepo pozdravljam. Hvaljen Isus i Marija, blagoslovljena krv Kristova.
Navijek je blagoslovljena.
Iako snijem, želim te.